Prav lepo pozdravljeni vi, ki se v Cerkvi srca Jezusovega udeležujete svete maše in vsi, ki nas spremljate pri radijskih sprejemnikih. Obhajamo peto postno ali tiho nedeljo. Pred nami sta še dva pomembna tedna. Najprej radijski misijon, ki ga začenjamo danes, prihodno nedeljo, na cvetno nedeljo, bomo že stopili v veliki teden, ko obhajamo največje dogodke našega odrešenja, obhajali bomo zadnjo večerjo, Jezusovo trpljenje in smrt ter vstajenje. To so velikonočni dogodki. Velikonočne skrivnosti že danes obhajamo, saj obhajamo sveto daritev, ko se za nas daruje Jezus Kristus in je med nami ostali zveličar. Postna priprava, sveti misijon, obhajanje velikonočnih skrivnosti ter vse bogoslužno leto nam pomagajo živeti Kristusa, da bomo mogli Kristusa prinašati drugim, nič več, nič manj, kot nas spodbuja naslov ali geslo letošnjega misijona. Živeti Kristusa pomeni biti prežet s Kristusovim duhom, z njegovim evangelijem, omogočiti Jezusu, da stopi v naše življenje in ga oblikuje tako, da bomo boljši ljudje in kristjani, velikonočni kristjani. Sv. Tomašev smo začeli z misijonsko pesmijo, po vodnih besedah smo še prosili k Svetemu Duhu, naj Sveti Duh deluje v nas vseh, v oznanjevalcih in vseh, ki vas bo dosegla Božja beseda. Naslov današnjega in prvega misijonskega nagovora je Gospod nas vabi in se nas veseli. Bog nas je ustvaril za srečo. Želi, da bi se imeli ljudje radi, da bi imel mož ženo, ki ga ljubi, in da ima žena moža, ki jo spoštuje in jo ljubi. Božja volja je, da bi tudi otroci doživljali ljubezen staršev in bi vsi skupaj živeli kot srečna družina. Dobre in srečne družine pa prinašajo blagoslov narodu in cerkvi. Bog hoče osrečiti vse narode, vsa ljudstva. Bog nas vabi k osebni sreči, omogoča nam, da smo njegovi otroci, nekoč nas želi nagraditi z večno srečo. Bog je podaril človeku srce, da more ljubiti, razum, da lahko spozna, kaj je dobro in kaj je slabo. Podaril nam je voljo, da se lahko odločamo za dobro, podarjeno tudi svojo pomoč. Zato nas Bog vabi k sodelovanju. Nekateri ljudje se hudujejo nad Bogom, češ, zakaj dopušča, da v vojnah umirajo nedolžni ljudje ali zaradi lakote otroci in mislijo, da bi moral Bog narediti red in da bi moral Bog čudežno nahraniti lačne in nedolžne otroke. Toda Bog nam je dal srce, Bog nam je dal sposobnosti, da delamo za mir. Voditelji držav so to dolžni delati. In Jezus je naročil, ko je imel pred sabo lačno množico, dajte jim vi jesti. Hrane na svetu je dovolj, le razdeliti jo je treba pravilno in pravično. Kadar se v življenju združi Božje in človeško delo, prinaša dobre sadove. Na poseben način se to dogaja pri sveti maši. Verniki se zberemo k sveti daritvi, k kateri vedno nekaj prinesemo, kruh in vino. Ko kruh in vino položimo na oltar, lahko Bog po svojem duhu posveti te darove in se tako obnavlja Jezusova daritev na križu. Kruh in vino postaneta Jezusovo telo in kri, med nami je ostali zveličar. Podobno je v našem vsakdanjem življenju. Bog nas čaka, nas vabi in se nas veseli. hoče nam pomagati in nas želi še bolj obdariti. Pri tem je potrebno naše sodelovanje. Ko naredimo, kar zmoremo, kar je v naši moči, ti daj Bog poplemeniti naše delo, lahko da našemu delu svoj blagoslov. Tedaj je naše delo uspešno. Naj to osvetlim s primerom, ki se je zgodil na misijonu pred več kot 20 leti. Na misijonu sem sodeloval. Podobni primeri se namreč dogajajo pogosto na misijonih in nekaterim veliko pomenijo. V spominu mi je ostal mož, ki je po večerni maši in na govoru, ki je sledil po maši, želel pogovor in spoved. Prav nič se ne spominjam, o čem sva se pogovarjala. V spominu mi je ostalo to, bilo pozno zvečer, župnik je ugasil luči in sem pričakoval, da bo tudi zaklenil cerkev in bi lahko stala celo noč v cerkvi. No, to se ni zgodilo. 10 let kasneje smo se pripravljali na dekanijski misijon v drugem kraju Slovenije. Med misionarji je bil duhovnik iz prejšnje župnije, ki je poznal omenjenega moža in me je spomnil na moj strah, da me je zaklenil cerkev. In je povedal, da se tisti mož ob tistem misijonu in misijonski spovedi popolnoma spremenil, spreobrnil se je. Prej je bil težek alkoholik, kar je prinašalo gorje njemu, še bolj njegove ženi in otrokom. Poskusil je sicer zdravljenjem, a ni imel zadosti moči, da bi ustrajal. Ko je župnik napovedal misijon in so začeli s pripravo, je mož zaslišal notranji klic. Sodeluj, pripravljaj se na misijon, kličem te. In se je vključil v pripravo, potem je prihajal vsak dan na misijon in ko sem povedal, je upravil tudi svetospoved v petek pozno zvečer. 10 let kasneje mi je torej duhovnik pripovedoval, kako se je po misijonu ta mož spremenil. Postal je dober mož in dober oče ter dober župnikov sodelavec. Doma se je življenje popolnoma spremenilo. Prej so se ga bali, ko je prihajal domov, sedaj so ga z veseljem pričakovali. Brati in sestre, vprašamo se, kaj je pomagalo temu možu k takšni spremembi. Ta mož je veliko pričakoval od misijona, upal je, da bo premagal zasvojenost z alkoholom in je prosil za Božjo pomoč. Sodeloval je pri misijonu, zmogel je tudi temeljito spoved. In v pomoč mu je bila tudi žena, ki je bila krščanska žena in se je zavedala, kaj je krščanska ljubezen. Njene kolegice, ki so vsaj delno poznale, kakšnega moža ima, so ji pogosto govorile, na ženega, ni te vreden, najde si drugega. Težko je bilo. Ta žena se je zavedala, da imeti krščansko ljubezen pomeni drugega sprejemati takšnega, kot je, in mu pomagati, da se spremeni. Zavedala se je, da spada krščanski ljubezen potrpljenje, pomoč, podpora. Zelo resno je jemala obljubo, ki jo je dala pri poroki. Ostala ti bom zvesta v sreči in nesreči, v zdravju in bolezni. Zavedala se je, da je njen mož kot alkoholik velik bolnik. Telesno bolezen lahko pozdravimo zdravili ali gremo na operacijo. Pri alkoholiku pa je potrebno veliko volje, moči pri prizadetem in veliko poguma in ljubezni najbližjih, kar je ta žena imela. Bratje in sestre, danes smo poslušali evangelij, ki pripoveduje o Lazarju, ki ga Jezus obudil od mrtvih. Že 4 dni je ležal v grobu. Jezus ga je poklical iz groba. Vendar se to ni zgodilo, se ne bi zgodilo, če ga Marta ne bi o bolezni svojega brata obvestila. In še nekaj je bilo potrebno. Jezus je pričakoval od Marte, v Marte še nekaj, kar je pomembnejše sodelovanje. Pričakoval je vero. Jezus je rekel Marti, Jaz sem stajenje in življenje. Kdor vame veruje, bo živel tudi, če umre. Veruješ to? Jezus sprašuje tudi mene, tebe, vsakega izmed nas. Ali veruješ, da sem na križu umrl zate, da sem premagal smrt, da sem vstal od mrtvih? Ali veruješ, da ti lahko odzamem grehe in te spremenim? Jezus želi stopiti v naše življenje. Kdor dopusti, da stopi Jezus v njegovo življenje, v njem zasije nova svetloba. Človek prejme novo moč in veselje, prejme novo življenje. Bog prihaja, da nas izpelje iz groba, iz smrti v novo, drugačno, boljše življenje. Če to verjamo, lahko Jezusu zaupamo vsa področja našega življenja. Kadar gre na primer za osebne stiske in težave, za bolezen, za težave s bližnjimi, kot so pogosto v družini, ko so skrhani odnosi med možem in ženo, ko so težave z otroci, ker so zašli na kriva pota, ali ko gre za našo krivdo, ki jo imenujemo greh. Jezus ima moč, da obudi in oživi nekaj, kar se zdi mrtvo in propadajoče. Ne glede na število in težo naših grehov, Jezus obudi upanje, nam ga vrača in daje življenje. Nekateri ljudje menijo, da se morajo popolnoma spremeniti, postati svetniki in da jih šele takrat Bog lahko ljubi in usliši. Toda Bog ne čaka tako dolgo. Bog me ima rad sedaj, tudi ko sem še v grehu, a me kliče k spreobrnjenju, želim nam odpustiti grehe, veseli se nas in nam hoče podariti svoje Božje življenje. Spomnimo se desnega razbojnika, Jezus je prosil samo to, spomni se me, ko prideš v svoje kraljestvo. In Jezus je rekel, še danes boš z menoj v raju. Tako se je zgodilo možu, v katerem sem pripovedoval. Doživo je Božjo ljubezen, ponovno je oživel, bil je vrnjen družini, pozdravljen je bil od zasvojenosti. Za družino se je začelo novo življenje. In se je potrdilo, ko človek sodeluje z Bogom, ko naredi, kar je v njegovi moči, ko veliko pričakuje, se zgodijo velike stvari, dogajajo se čudeži. Tako kot v vsakdanjem življenju, nas Bog vabi k sodelovanju pri radijskem misijonu in se nas veseli. Hoče nam pomagati k srečnemu vsakdanjemu življenju in nam podariti večno življenje. V radijskem misijonu lahko sodelujemo na različne načine. Morda med vožnjo, pri delu, ali tudi zvečer, pozno zvečer, ko bomo že v postelji, kajti tudi pozno zvečer bodo ponovitve nekaterih misijonskih govorov. Lahko pa seveda naredimo še več. Doma bomo na primer sedli za mizo, jo prej pogrnili z lepim prtom, postavili na mizo križ, svečo in bomo pozorno spremljali misijonskemu oznanilo. Šli bomo tudi k sveti maši, svetemu obhajilu in prestopili k misijonski ali velikonočni spovedi. Bratje in sestre, kaj torej pričakujete od misijona? Verjamem, da ni kakšnega velikega modrovanja misionarjev, pač pa evangeljsko oznanilo, kako živeti Kristusa v svojem osebnem življenju, v odnosu do bližnjega, v družini in širše v družbi in cerkvi. Kar precej smo molili za uspešno potekanje misijona. Zahvaljujem se vsem, ki ste do sedaj tako sodelovali, spremljate nas tudi v tednu misijona, pa ne le misionarje. Molimo drug za drugega, da bi srcem prisluhnili Božji besedi in se tako odprli Božji milosti in Božjemu življenju. Amen.